Slovenská akadémia vied realizuje kontinuálny výskum pod názvom Ako sa máte Slovensko. V minulom roku až polovica Slovákov uviedla, že počas lockdownu zažívali depresívne stavy. Preto sme sa spolu s partnermi z IT Valley v rámci projektu IT Pomáha rozhodli priniesť vám novú talk show, nový formát, kde sa budeme baviť o duševnom zdraví. Našou odpoveďou na tieto problémy je talk show Unboxing. Mojím stálym hosťom v tejto talkshow bude psychologička Lenka Hovancová, ktorá je poradenskou psychologičkou. Lenka, vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A v prvej časti nášho unboxingu, našej talkshow, si rozoberieme tému duševné zdravie. Duševné zdravie je často také tabuizované. Nikdy nemáme problém povedať s tým, že ja neviem, že mám chrípku, alebo ja neviem, sused má rakovinu. Ale ako náhle sa bavíme o tom, že niekto má duševnú chorobu, duševnú poruchu, tak stáva sa to istým tabu. Ťažko sa nám o tom hovorí, v rodinách sa to tak nejako akože ututláva, len aby sa to niekto nedozvedel, že máme proste takéto nejaké ochorenie. Vidíš to aj ty tak? Je to stále tabuizovaná téma?
Áno, tak práve tie predsudky a stigmatizácia sú tými, ktoré bránia vyhľadať odbornú pomoc a riešiť svoje duševné problémy. A pritom je potrebné si uvedomiť, že to duševné zdravie je základom zdravia fyzického. A ak nemáme v poriadku tú svoju psychiku a to duševné zdravie, tak začnú sa objavovať ďalšie problémy aj v tom našom fyzickom zdraví.
Kedy je čas vyhľadať tú pomoc psychológa? Lebo mnohí z nás majú rôzne problémy, rôzne smútky, rôzne ťažoby, ale asi väčšina ľudí má problém identifikovať ten moment, tak a teraz už si neviem pomôcť sám, teraz už potrebujem pomoc niekoho zvonka. Vieme to nejak tak zadefinovať, že kedy je ten správny čas, aby sme vyhľadali pomoc?
Tak samozrejme, že existujú určité stratégie zvládania, ktoré máme každý z nás a snažíme sa, alebo bolo by naozaj dobre, aby každý z nás ich poznal, tie svoje vlastné a snažil sa ich používať. To znamená, že ak som možno viacej podráždený, som nervózny alebo nesústredený, tak je fajn si vložiť do toho svojho režimu dňa aj možno nejaké relaxačné cvičenie, takisto hlboké dýchanie do bránice alebo možno nejaký krátky tréning stlačenia mäkkej penovej loptičky na odburanie stresu. Toto sú všetko veci, ktoré samozrejme môžeme skúsiť, ale ako náhle zistíme, že aj po absolvovaní toho sa nám to jednoducho nedarí a stále sme možno naozaj podráždení, stále sme nespokojní, sme možno v strese alebo napätí, tak to je signálom asi toho, že OK, skúsil som to, nefunguje to, potrebujem možno iný uhol pohľadu, názor niekoho iného, čo by som ešte mohol skúsiť, a vtedy je potrebné naozaj vyhľadať aj tú odbornú pomoc a obrátiť sa na odborníka, ktorý svojimi skúsenosťami a znalosťami veľmi rád pomôže.
To, že človek pocíti, že neviem si s tým rady sám, tak tam väčšinou prichádza to také akože to obratenie sa na takých tých amatérskych psychológov, že a moja kamarátka, a však ona mala podobný problém, a tak opýtam sa jej a teraz akože nasmeruje ma na nejakú cestu. Funguje to?
Tak samozrejme, toto zvyknú mnohí robiť, že tak skúsim sa poradiť možno s nejakým tým mojim kamarátom alebo prechádzal si niečím podobným. Treba ale pozerať sa na to aj takým spôsobom, že každý ten prípad, každý ten problém, s ktorým bojujeme, je úplne iný, a ak sa nám aj javí, že a tak má možno nejaké také základné body podobné, nie je tomu tak. A je fajn naozaj v tom prvom kole, samozrejme, že je napomocné, ak sa môžeme vyrozprávať, ak máme niekoho, s kým môžeme tieto veci prebrať, ale častokrát je ako keby ten pohľad takej nezainteresovanej osoby o mnoho lepší, ako je to pohľad človeka, ktorý je nám blízky. A samozrejme, že možno ak aj vidí nejakú tú chybičku na tej našej strane, tak sa ju snaží nejakým spôsobom možno prehliadať a povie, a veď určite tá chyba nie je na tvojej strane. Čiže v rámci toho stretnutia s tým odborníkom je tam naozaj taký ten pohľad tej tretej osoby, ktorá do toho vniesie možno trošičku iný vietor.
No a keďže je to vnímané značnou spoločnosťou ako nejaké tabu, to duševné zdravie, je možnosť tú odbornú pomoc vyhľadať povedzme aj anonymne?
Samozrejme, sú aj takéto možnosti. Dá sa to spôsobom tým, že si jednoducho nájdem na tom internete kontakt na daného psychológa. a kontaktujem ho či už mailom alebo telefonicky. Samozrejme, ak aj sa dostaví ten daný klient, ak si nežiada byť, lebo aspoň nejaké také základné údaje si o tom klientovi zapisujeme, ak sa rozhodne, aby to bolo vyslovene anonymné, tak ja si aj do tej karty alebo do toho záznamového hárku napíšem, že ide teda o anonym. Samozrejme, že možno aspoň mne v tom priebehu toho rozhovoru to meno povie, ale ak nechce byť niekde ďalej vedený v nejakých, ja neviem, nejakých tých systémoch, tak dá sa tomu samozrejme pomôcť tým, že tam bude vedený ako kvázi anonym.
Ako to funguje teraz v kríze? Vie sa vám človek, povedzme, dovolať, objednať sa telefonicky alebo nejakým spôsobom sa s vami stretnúť inak?
Áno, tak možnosti sú viaceré. Dá sa to spôsobom, ako si povedal, telefonicky. To znamená, že poskytujeme aj takéto dištančné poradenstvo na tom telefóne. Ďalšou možnosťou je aj teda to mailovanie. Takže tých možností je viacero, keďže ten naozaj ten osobný kontakt je trošičku obmedzenejší a v záujme také tej vzájomnej bezpečnosti, ako chráni teda aj klientov, aj nás samotných, tak skôr sa teraz snažíme využívať takéto služby.
Povedzme, že som teda prišiel na to, že mám problém, že potrebujem sa obrátiť na psychológa. Možno, že mi nerobí úplne dobre, aby o tom všetci vedeli, takže to riešim nejako anonymne. Na čo by som sa mal pripraviť? Lebo myslím si, že veľa ľudí má aj taký ten predsudok, že no a teraz pôjdem tam, a však ľudia majú oveľa väčšie problémy, ako mám ja, a ja sa tomu psychológovi tu budem vyplakávať s touto mojou blbosťou. Aký je ten váš pohľad na tie problémy, keď človek príde možno s malicherným problémom, ktorý je ale pre ňoho zásadný a veľmi ho trápi?
Áno, tak ako hovoríš, žiaden z tých problémov, s ktorými klient prichádza, sa nevníma ako banalita, alebo že je to nejaký malicherný a že ľudia teda riešia o mnoho ťažšie problémy a ťažkosti. Ak prichádza k nám klient, tak ho naozaj prijímame taký, aký je, aj s tým jeho batôžkom tých jeho problémov, s ktorými prichádza, a snažíme sa naozaj na ten jeho problém nazerať tak, ako keby jednoducho preňho, to je ten najväčší problém v jeho živote. Aj keď...
No dobré, ale takto stalo sa ti niekedy, že niekto prišiel s niečím, čo vyslovene, ako povedzme si naprvu, to človeka rozosmeje, pobaví a teraz nevieš to dať najavo, alebo to sa vôbec nestane, niečo takéto?
Z tých vlastných skúseností mám pocit, že som sa nestretla až s príliš nejakou takou absurditou, že som si povedala, že naozaj tak akože s týmto tu ja mám strácať čas. Toto naozaj nie. Mám pocit, že zase tá vedomosť v tých ľuďoch ohľadom toho, či dokážem ten problém zvládnuť a či sa je už potrebné obrátiť na odborníka tam u tých ľudí je, pretože... Vo väčšine prípadov to nie sú veci, ktoré naozaj, aha, tak ja neviem, tak prídu za 5 minút, my povieme, oni odídu a povedia, že aha, tak presne toto som potreboval.
A nie je skôr opačný problém, že ľudia akoby to dlho odkladajú a prídu, až keď je neskoro?
Presne tak. Presne tak, skôr sa stretávame s tým, že častokrát, či sú to už, pretože sa venujeme aj tým partnerským problémom, alebo problémom v manželstve, rozvodovým párom a podobne. Veľakrát nastáva situácia, že sa dopracujeme do bodu, že aj sami tí ľudia si uvedomia, že tak ak by sme možno prišli, ja neviem, o pol roka skôr, alebo v dobe, keď sme síce riešili podobný problém, ale povedali sme si, to nie je až také ťažké, nechaj to tak, vyrozprávali sme si to OK, ale potom si uvedomia, že možno už v tom čase bolo potrebné vyhľadať tú odbornú pomoc, pretože teraz už je to neskoro. A už je to ťažké a náročné sa potom k tomu naspäť vrátiť, pretože už je tam toľko iných vecí do toho zahrnutých, že už tam nie je možnosť ako keby tej nápravy.
Čiže sľubuješ, že sa nikomu nebudeš smiať? Že môže dojsť aj skoro?
Sľubujem.
OK. Takže radšej je vždy je lepšie prísť o čosi skôr, možno s o čosi menším problémom, ktorý sa ľahšie vyrieši, ako prísť neskoro s vecou, ktorá je neriešiteľná.
Určite áno, pretože... Ak aj to príde človeku ako naozaj nejaká maličkosť, ktorou si možno prechádza alebo ktorú rieši, ale možno už len z dôvodu toho, že si to tam idem potvrdiť, či sa možno správne na ten problém pozerám, či ho možno správne riešim, a je to takisto dobrý pocit, ak viem, že je ešte niekto, kto ako keby kvázi so mnou súhlasí, alebo mám v tom podporí, že áno, dobre to robíte, správne to robíte, čiže myslím si, že už len ak by kvôli tomu som tam mal ísť, tak ako prečo nie, nič za to nedám a zároveň to môže nadobudnúť u mňa o mnoho lepšie. Pocit.
Super, a máte aj taký ten taký gauč, kde si vyložím nohy a budem rozprávať?
Máme aj gaučík, nohy si zvyčajne na ňo nevykladáme, ale máme aj gaučík samozrejme.
Takže je to celé také príjemné a fajn. Koľko to stojí?
Tak asi vás prekvapím, ale u nás sú tieto služby poskytované bezplatne, takže naozaj stačí len prísť a byť otvorený naozaj tej pomoci, pretože z našej strany asi tá najťažšia práca je, ak je ten klient v odpore a v podstate, ak ten klient nie je spontánny. To znamená, že nepríde tam s tým, že áno, prišiel som tu, som otvorený tým vašim možno rádám nejakej pomoci alebo tomu nasmerovaniu, pretože zároveň ten klient nemôže ani očakávať, že príde, teraz niekto mi len tak na mňa ako keby vybuchne s tým celým odporúčaním a rádami, ako to mám robiť. Skôr také nasmerovanie toho, skúste to takto, uvidíme, pôjde to, nepôjde, vyskúšame niečo iné, ale hlavne byť tomu otvorený. A byť otvorený takým tým možnostiam toho, že čo by možno mohlo byť iné, čo by bolo potrebné zmeniť.
Super, takže je to vlastne úplne zadarmo a človek stačí chcieť a vy mu pomôžete. Dobre, a ako vás človek nájde?
Tak nájde nás, ako som už spomínala, spôsobom tým, že si na internete vyhľadá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, takisto teda v každom meste sú takéto úrady práce a pod kolónkou referát poradnicko-psychologických služieb sa teda môžu nakontaktovať na konkrétneho psychologa, kde je jeho telefónne číslo, je jeho mail, no a následne si teda dohodne termín stretnutia.
To by sme mali, čiže máme vyriešenú situáciu, kedy ja sám na sebe začnem vnímať to, že niečo nie je v poriadku a neviem to sám vyriešiť a teda hľadám cestu, hľadám niekoho, kto mi s tým pomôže a obratím sa na teba, obratím sa na psychologov. Čo v prípade, že to začnem badať na niekom blízkom? Alebo keď sa teda bavíme v prostredí firmy, čo v prípade, keď to začnem badať na nejakom človeku z môjho tímu? Je to v poriadku upozorniť ho na to alebo poslať ho za psychologom? Lebo myslím si, že vecne by to mohlo byť v poriadku, ale vzhľadom na predsudky, ktoré táto téma vyvoláva, tak to môže toho človeka možno ešte viac zablokovať alebo naštartovať to v ňom niečo, čo nie je OK.
Áno, tak aj tá téma duševného zdravia na pracovisku je veľmi, veľmi dôležitou a je potrebné o tejto téme otvorene hovoriť, pretože v konečnom dôsledku, ak sa to duševné zdravie na pracovisku prehliada, tak to môže v konečnom dôsledku znamenať nemalé finančné prostriedky ako pre firmu, tak aj pre štát, pretože následkom toho môže byť naozaj znížená produktivita práce, vyšší nárast absencií, prezentizmus až dlhodobá práce, neschopnosť. To znamená, že sú mnohé ako keby určité odporúčania, ktoré je fajn, ak nimi disponujú tí zamestnávateľi alebo nadriadení a vedia sa takýmto spôsobom približiť k svojim zamestnancom. Samozrejme, asi najdôležitejšie je to, ak aj sami tí nadriadení a zamestnávateľia vnímajú tú potrebu hovoriť o duševnom zdraví na pracovisku ako dôležitú a je pre nich prioritou, pretože ako náhle to budú oni takto vnímať, tak aj tí zamestnanci budú k téme duševného zdravia pristupovať s väčším záujmom. To znamená, že ak aj si možno všímam, alebo si všimnem, že teda ten môj kolega, možno, ja neviem, je u neho typické, alebo príznačné to, že sa viacej vyhýba kontaktom, alebo teda sa sociálne izoluje, alebo je podráždenejší, alebo je častejšie chorý, tak treba na to naozaj upozorniť. Nie je fajn to prehliadať, pretože by sme si to mohli možno neskôr vyčítať. A je dobre na to upozorniť, že som si všimol, že si možno trošičku iný, ako si býval, alebo že to tvoje správanie je iné. Vedel by som ti možno nejako pomôcť, poradiť. Netreba sa jednoducho nejakým spôsobom až príliš vnúcovať, ale určite dať tú pomocnú ruku, že som tu pre teba ako kolega, samozrejme aj ako zamestnávateľ. A ak sú takéto vzťahy na pracovisku, viac menej také ako keby priateľskejšie, tak to tomu zamestnancovi naozaj veľmi pomáha. No a spôsobom, aký môžu aj zamestnávateľia prispieť, je, ak aj nie sami, ale možno ponúknu tú možnosť využitia nejakých tých psychologických služieb, či už priamo na pracovisku, a neviem, skúsia si spraviť ako keby nejaký taký interný prieskum, či by mal niekto záujem z tej firmy, ak by teda pozvali nejakého psychologa na pracovisko, možno, ja neviem, raz do týždňa na nejaký počet hodín, že sa môžu teda nahlásiť. No aj takýmto spôsobom môže byť v tomto napomocný ten zamestnávateľ.
To už máme ale v podstate tú situáciu, kedy človek má problém, kedy vznikol problém a vlastne ten manažér alebo ten zamestnávateľ je niekto, kto pomáha identifikovať ten problém. Ako sa ale starať o to duševné zdravie zamestnancov vo firme teraz z toho preventívneho pohľadu?
Práca môže byť naozaj ako pre to duševné zdravie, aj pre fyzické veľmi prospešná, ale je to v prípade, keď sa bavíme o tej kvalitnej práci. A to je teda typ práce, ktorá je naozaj veľmi motivujúca pre zamestnanca. To znamená, že zamestnávateľ zapája zamestnancov do možno nejakých rozhodnutí, ktorí sa ich týkajú, poskytuje im nejakú odbornú prípravu, ktorú potrebujú k tomu svojmu zamestnaniu, dostupnosť zdrojov, ktoré potrebujú. Takisto je fajn, ak je na pracovisku otvorená komunikácia a osobný kontakt. To znamená, že ak je ten zamestnávateľ v pravidelnom kontakte s tými zamestnancami spôsobom takým, že aj on dostáva od tých zamestnancov spätnú väzbu, čo je fajn, čo by mohol zmeniť, a zároveň aj zamestnávateľ poskytuje tým zamestnancom informáciu o tom, čo je v jeho možnostiach alebo v jeho silách, čo už jednoducho on im asi v tomto smere nebude veľmi napomocný. Čiže je to fajn a samozrejme, že v takých tých väčších firmách nie je asi úplne možné, aby ten zamestnávateľ prišiel ku každému zamestnancovi a viedol s ním takýto rozhovor, tak je možno fajn si vybrať nejakého toho zamestnanca, ktorý spraví si taký nejaký screening na tom pracovisku, prezistí si možno nejaké informácie od tých svojich kolegov a následne on ich posunie potom tomu zamestnávateľovi. Dôležité je ale, alebo v rámci tej efektívnej komunikácie, to zase ako veľakrát je to spomínané, je dôležitá nielen tá verbálna, ale aj tá neverbálna, čiže všímať si naozaj aj to správanie tých zamestnancov, pretože ten zamestnanec môže tvrdiť, OK, všetko je v poriadku, všetko mi vyhovuje, ale tak teda pozriem na neho a vidím, že niečo tam nie je v tom súlade, takže všímať si naozaj aj tú neverbálnu stránku prejavu.
No a čo v čase lockdownu? Lebo v princípe, keď sa stretávame všetci na pracovisku, tak tam je jednoduché odhaliť to, že niekde je nejaký problém, že niekto sa zmenil, že niekto sa chová ináč. Problém nastáva teraz v podstate v tej dištančnej práci, kedy už ten človek, už ten manažer možno nie až tak dokáže navnímavať tých svojich kolegov a predsa sme v situácii, kedy to duševné zdravie možno, že je pod o mnoho väčším tlakom, ako bolo doteraz.
Tak minimálne v takejto situácii sa možno snažiť vyhnúť, byť v kontakte s tým zamestnancom v rámci len nejakého mailového kontaktu. Skôr naozaj sa odporúča práve ten videohovor, pretože tým, že ho vidíme, toho zamestnanca, tak samozrejme, že skôr vieme odčítať jeho emócie. Takisto, ak vznikne možno nejaký konflikt na pracovisku, tak je samozrejme, že je ho náročné vyriešiť takto nejako, keď nie sme v tom osobnom kontakte, preto určite nie takým tým spôsobom, že si len píšeme, pretože nevieme si vyčítať tú emóciu z toho rozhovoru. Takže aspoň, keď je to možné, tak v rámci toho videohovoru. Tam je to už o mnoho viacej čitateľnejšie.
Dobre, čiže povedali sme si, ako možno odhaliť tú duševnú chorobu alebo problém, ktorý k nej môže smerovať. Ale povedz mi, čo má zamestnávateľ robiť, aby znižoval ten tlak, ktorý môže na konci dňa vyvolať nejaké problémy s duševným zdravím?
Tak samozrejme, že aj zamestnávateľ môže byť veľmi nápomocný v tej prevencii toho duševného zdravia, a to aj spôsobom tým, že dopraje tomu zamestnancovi ten oddych v podobe nejakého voľna, aj napriek tomu, že sme teraz na home office, ale hovoríme teda stále o tom, že ten home office nepredstavuje žiadne voľno, ale ideme teda v štandardnom režime, len sme nie na svojom pracovisku, ale sme v tom domácom prostredí, takže aj takýmto spôsobom, možno aj počas dňa dopriať nejakú tú dlhšiu pauzu na to, aby sme mohli ísť vonku na čerstvý vzduch. No ale samozrejme, pretože keď hovoríme o tom voľne, tak je to najmä preto, že častokrát máme pocit, že keď príjmeme nejakého nového zamestnanca do zamestnania, tak priniesie so sebou nejaký ten nový vietor, sviežosť a nadšenie. A to isté, ale môžeme dosiahnuť aj od oddychnutého, ale skúseného zamestnanca. To znamená, že dopriať pár dní voľna veľmi to pomáha v tom, že následne môžeme od toho zamestnanca očakávať zvýšenú produktivitu práce, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť opätovne zvládať nové pracovné úlohy, čiže aj toto môže byť veľmi nápomocné zo strany zamestnávateľov.
Super, takže prešli sme si v podstate tému duševného zdravia u človeka jednotlivca, prešli sme si tému duševného zdravia na pracovisku a poďme si teraz povedať možno ako nejaký taký takeaway na záver, ktorý aj pripravíme v grafickej forme pre našich divákov. Čo sú také základné body rozpoznania tej kvality toho duševného zdravia?
Tak je potrebné si všímať aj sám na sebe, ale zároveň aj možno sme aj v kontakte s niekým iným, či sa tam neobjavuje taká tá sociálna izolácia, pretože na jednej strane je to úplne v poriadku a dokonca aj zdraviu prospešné, ak sa z času na čas stiahneme z toho sociálneho života a doprajeme si pár dní akéhosi voľna. Avšak, ak sa takéto stiahnutie opakuje viackrát, tak už to môže dýchať aj nejakou úzkosťou a môže hroziť nebezpečenstvo. To znamená, že to krátkodobé stiahnutie sa zo sociálneho života môže byť na jednej stránke ako si len potrebou po odpočinku, ale na tej druhej môže byť už samotným výkrikom o pomoc. Takže dôležité je všímať si naozaj tú izoláciu, zároveň aj poruchy spánku a príjmu potravy sú takisto akýmsi zrkadlom toho, že to naše duševné zdravie nie je v poriadku, pretože aj ten prísun jedla a spánku by mal byť dlhodobo vyrovnaný. To znamená, že aj keď máme pocit, že spíme rovnako dlho, ako sme spali predtým a aj príjmame rovnaký prísun kalórií a aj napriek tomu sa cítime stále unavení a stále hladní, tak je dôležité spozornieť v tom, že už hovoríme o takomto emocionálnom hlade a že tie naše emócie nie sú v poriadku. No a zároveň takisto je potrebné si všímať aj tú našu náladu, či sme možno viacej podráždenejší, pretože ak sme podráždení, tak častokrát si to vyventilujeme na niekoho, kto nám prvý príde do cesty. Treba si naozaj všímať, ak sme viacej podráždení, pretože sa to prejavuje naozaj zvýšenou srdcovou frekvenciou, bušením srdca. A čím skôr rozpoznáme tieto príznaky, tak tým skôr môžeme naozaj spustiť tie zvládacie stratégie a zároveň začať si riešiť tieto problémy a ťažkosti.
Tak už vieme, ako rozpoznať to, či je naše duševné zdravie v ideálnej kondícii. Vieme, ako to identifikovať a prípadne nasmerovať k pomoci našich kolegov, ale aj samých seba. Určite dáme našim divákom aj nejaké kontakty, kde si môžu nájsť pomoc psychológa, kde sa môžu obrátiť na niekoho. Vieme, že to je zadarmo, vieme, že sa ničoho nemusíme báť, že je tam aj ten povestný gauč, na ktorom sa dobre sedí, možno sa tam dajú vyložiť aj nohy a povedať tomu psychológovi všetko, čo nás trápi a on nás posunie ďalej v tom našom probléme a je dobré s tým začať čo najskôr, lebo psychológ nás nikdy nevysmeje.
Tak.
Ale posunie nás ďalej v riešení problému. To bola Lenka Hovancová, poradenská psychologička, bola dnešným môjim hosťom a na budúce sa s Lenkou budeme rozprávať o home office a závislostiach. Máme pripravených niekoľko ďalších konkrétnych tém o tom, ako zvládať svoje duševné zdravie, najmä počas lockdownu. Lenka, ďakujem veľmi pekne.
Takisto ďakujem pekne.